Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա ռոպեներին ծրագրում։ Հրադադարի ռեժիմը կրկին խախտվել է սահմանի լուսաբացին, զոհվել է 32-ամյա ծառայող։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր այցելում է Երևան, Հայաստանի փոխարտգործնախարարի ակնկալիքները Լավրովի թղթապանակի կապակցությամբ։
Փաստաթուղթը Մադրիդնա, Կազայննա, բայց կոնկրետ այսպային փաստաթուղթ չկա։
Ռուսաստանի նախընտրությունն ու հայկական կողմի զիջումների հնարավորությունները, ռեպորտաժ խորհրդարանից։
Այն իշխանությունը, որը կգնա միակ օմանի զիջումներից, ստիպված կլինի հրաժարական տալ։
Հաղթրաշենցիները կառավարության շենքի մոտ հիշեցրել են վարչապետի չիրականացրած խոստումների շարքը։
Մինչև իմ փողատա ես տանեմ այդ 5 երեխեքից ուտելիք առնեմ։
Կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Երևանի ժամանում Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը, նրան ընդունելու են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Լավրովի այցի օրակարգում առանցքային թեման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ այսօր առավոտյան 6:30-ի սահմաններում Թալիշի մոտակայքում ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկված նախահարցակ գործողության արդյունքում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի 32-ամյա զին ծառայող Մարատ Ռաֆայելի Դանելյանը։ Կառավարությունը այսօր սահմանեց Հայաստանից դուրս զինծառայողի բուժման, կենսության և ճանապարհածախսի գումարի հատկացման կարգը։ Եթե Հայաստանում անհնար է բուժում կամ հետազոտություն իրականացնել, ապա այդ դեպքում զինծառայողների բուժումը կկազմակերպվի արտասահմանում։ Այս որոշումով կառավարությունը ծախսերը վերցնում է իր վրա, ասել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ հայոց ցեղասպանության ճշմարտացի և արդար բանաձևի հովանավորներից կոնգրեսական Ադամ Շիֆը ելույթ ունենալով ներկայացուցիչների պալատում ընթերցել է Բարակ Օբամային հղված բացնամակը, հորդորելով երկրի նախագահին իր պաշտոնավարման վերջին տարում և ցեղասպանության 101-րդ տարելիցի նախորեին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հարավային Կովկասի 3 երկրներ կատարելի կայցը հետաձգվում է, այդ մասին Armen Press-ին տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչության ղեկավար Արմինե Հալաջանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան այսօր խորհրդարանում հանդես գալով ամենամյա ուղերձով Մոսկվային կոչ արել հարգանքով վերաբերվել Բելարուսին։ «Ես ցանկանում եմ, որ ռուսները, կոնկրետ Ռուսաստանի ղեկավարությունն իմանան, որ Բելարուսը երբեք որևէ երկրի ծառան չի լինի. Մենք անկախ ինքնիշխան պետություն ենք, ապրում ենք ձեզ հետ միասին մի շենքում, բայց մեր սեփական բնակարանում, որը գուցե փոքր է, բայց մերն է», ասել է Լուկաշենկան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Նախ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել է ևս մեկ զոհի մասին։ Ըստ հաղորդագրության, առավոտյան 6:30-ի սահմաններում Թալիշի ուղությամբ հակառակորդի գործողություններից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի 32-ամյա ծառայող Մարատ Ռաֆայելի Դանիելյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում իրավիճակին հետևում է Սիսա Գաբրիելյանը, քիչ առաջ հեռախոսով կապենք հաստատել Սիսա Գաբրիելյանի հետ։
Անուշ, այսօր հակառակորդի կրակից զոհվել է պաշտպանության բանակի մեկ զինծառայող։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացանք, որ միջադեպը տեղի ունեցել այսօր առավոտյան 6:30-ի սահմաններում հյուսիսարևելյան հատվածում, դա Թալիշի շրջանն է, զոհվել է 32-ամյա պաշտպանության բանակի զինծառայող։ Պաշտպանության բանակից նաև տեղեկացանք, որ դատարի պահպանման ռեժիմը անցած գիշեր խախտվել է ավելի քան 70 անգամ տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից։ Հակառակորդը կրակոցներ է արձակել շփման գծի ողջ երկայնքով, հիմնականում Հադրութի շրջանում ավելի շատ։ Ես նաև նշեմ, որ մենք այսօր այցելեցինք Մարտունու շրջանի ճարտար քաղաքը մենք այս պահին ներգրում ենք այս շարտարում, ինչպես գիտենք ապրիլի 2-ին այստեղ Ադրբեջանի ռմբակոծությունից զոհվել է 12-ամյա Վաղինա Գրիգորյանը, մենք այցելեցինք նրա դպրոց, 142 աշակերտ ունի այդ դպրոցը, դպրոցի պատուհաններն ամբողջությամբ ավերված էր, բայց այս պահին արդեն վերանորոգման աշխատանքներ էին ընթանում և կարելի ասել այդ հետքերը արդեն ամբողջությամբ վերացված էր, բայց դպրոցը չէր գործում, դպրոցում էր դպրոցի տնտեսվարը, նա հենց առաջինն էր օգնություն ցույց տվել Վաղինակին և նրա եղբոր, ինչպես գիտենք, նրա եղբայրը նույնպես վիրավորում է ստացել ևս մեկ աշակերտ, նա պատմեց, թե ինչպես է դեպքը տեղ ունեցել, այնտեղ դեռ թարմ էին այդ արկի հետքերը, դպրոցի մոտակայքում ընկել էր 2 արկ, ինքը տնտեսվարն անձամբ էր օգնություն ցուցաբերել, վիրավորներին տեղափոխել էր հիվանդանոց, նա նաև ցուցվեց իր մեքենան, որը կայանած էր եղել դպրոցի կողքերը, վրա նույնպես դեկորներ էին ընկել, և ինչպես նա ասաց, այդ պահին ինքը բեռնախցիկից ապրանք է տեղափոխում դպրոց և վայրկյանների այսպես հաշվարկով նա կարելի ասել ողջ էր մնացել, ապրանքը մտցրել էր դպրոց և հենց այդ պահին պայթել էր արկը ու բեկորները, ինչպես ասին, նրա մեքենայի վրա էին նույնպես դիպչել, նա ասաց, որ վիրավորներին էր օգնություն ցույց տվել, տեղափոխել էին հիվանդանոց, տեսանք, թե ինչպես Վաղինակի դասարանում նրա հենց նստարանի մոտ աշակերտները ծաղիկներ էին դրել, ինչպես ասի, դպրոցը դեռ չի աշխատում, տնտեսվարն ասաց, որ այս պահին վերանորոգման աշխատանքները արդեն ամբողջությամբ ավարտվել են, դպրոց գալիս են ուսուցիչները, բայց դասերը վերցնելու մասով դեռ դասերում չկա, թե երբ վերցնեն դասերը։
Շնորհակալություն, Սիսակ Գաբրելյան էր հաղորդում Լեռնային Ղարաբաղից։ Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նրայեցի վերաբերյալ Ռուսաստանի արտգործնախարարության 2 օր առաջ հրապարակված հաղորդագրությանը զուգահեռ Կրեմլի տեսակետներն արտահայտող Իզվեստիաթերն ընդգծեց ռուսական կողմի միջամտության կարևորությունը կրկին հրապարակ նետելով խնդրի կարգավորման Ռուսաստանի ծրագիրը, որը ներառում է նաև Ադրբեջանին տարածքների մի մասը վերադարձնելու պայմանը, ապա նաև խաղապահների տեղակայումը, փախստականների վերադարձը, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ հարցը։ Լավրովի խտապանակի կապակցությամբ այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավաշ Քոչարյանը պատասխանել է լրագրողների, այդ թվում իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հարցերին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հայաստանյան այցից ժամեր առաջ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան բանակցությունների սեղանին որևէ փաստաթուղթ չկա։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի այցի նախորդին Մոսկովյան ազդեցիկ բարբերականները Իզվեստիան Կոմերսանտը Նեզավիսիմայա գազետան հանդես եկան հրապարակումներով, թե Լավրովը Երևան է բերելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նախագիծ։ Ներկայացվեց անգամ, թե ինչ տարբերակով պետք է կարգավորվի խնդիրը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողները հարցեր ուղղեցին փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանին։
Փաստաթուղթը Մադրիդն է, Կազայնն է, բայց կոնկրետ այս պահին փաստաթուղթ չկա։
Լավրովը ոչ թե գալիս է պատասխան ստանալու համար, այլ իր այցն է, որտեղ քննարկվել է լայն շրջանակներ հարաբերությունների, և բնական է չի կարող շրջանցվել, այն էլ այս վերջի Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո իրավիճակը կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ։
Իզվեստիան հոգված է հրապարակի, որում նշում է, որ հատուկ փաստաթուղթ կա դրված։
Տարբեր թերթերում տարբեր հոդվածներ են հրապարակվում, որոնց մեծամասնությունը իրականությունից հեռու են։
Քոչարյանի խոսքով Ղարաբաղյան բանակցություններում Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը չի փոխվել։
Ավելին ասեմ, ներկայ իրավիճակում անհնարին է հաշվի չառնել Ադրբեջանի այն կեցվածքային ագրեսիան, որը նա իրականացրեց, խախտելով արդեն առկա 3 համաձայնագրեր եռակում, և բնական է ապագա արդեն գործընթացը բանակցային պետք է ելնի 2 հանգամանքից։ Առաջինը, պետք է երաշխավորված լինի կրակի դադարեցումը, որովհետև երբ կրակում են, անհնարին է բանակցել։
Ըստ փոխարտգործնախարարի շրջանառվում է նաև հետաձգված հանրաքվեի գաղափարը, որը միջնորդները առաջարկել են, որպեսզի Ադրբեջանի իշխանությունները կարողանան փրկել իրենց դեմքը և ժամանակ ունենան հրամցնելու իրենց ժողովրդին հանրաքվեի անհրաժեշտությունը։
Բայց այս ժամանակահատվածը ցույց տվեց, որ Բաքուն ոչ թե օգտագործում է այդ ժամանակը հենց այդ դեմքը փրկելու համար, ավելի շատ ժողովրդին բացատրելու համար, իր ժողովրդին, դրա անխուսափելիության մասին այլ գործում է հակառակ ուղղությամբ։ Սա արդեն ստիպում է այդ հարցում բանակցել այլ մոտեցումների մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
հնարավոր է արդյոք, որ հայկական կողմը Ռուսաստանի ճնշումների հետևանքով ի վերջո նախընտրի զիջումների տարբերակը։ Այս հարցն ուշագրավ է մի կողմից Ռուսաստանի ակնկալիքները Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու հետևանքով առանձնահատուկ քննադատության արժանացող, մյուս կողմից երկրի ներսում ընդդիմադիրների քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում խիստ քննադատության առանցքում իր կայուն դիրքերը պահպանող ներկայիս իշխանության պայմաններում։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի և ներքաղաքական հարցերի փոխկապակցվածության առնչությամբ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը և դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը բավականին ուշագրավ մեկնաբանություններով են հանդես եկել Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցներում։
Այն իշխանությունը, որը կգնա միակ կողմանի զիջումներից, ստիպված կլինի հրաժարական տալ։
Հայ-Հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը բացառում է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման տարբերակը, որը վերջին օրերին շրջանառվում է ռուսական մամուլում, իրականություն դառնա։ Նշենք, որ մի քանի տպագիր լրատվամիջոցներ հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին գրել են, թե այս փուլում Ադրբեջանին պետք է վերադարձվեն մի քանի շրջաններ, և երբ փախստականները կվերադառնան իրենց բնակավայրեր, կտեղակայվեն խաղապահներ, նոր հետոմիայն հնարավոր կլինի քննարկել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Դաշնակցական Աղվան Վարդանյանի համոզմամբ միջդեռ Հայաստանը չի կարող միակողմանի որևէ զիջման գնալ, պետք է խոսել խնդրի կարգավորման համապարփակ փաթեթի մասին։
Խոսել միակողմանի որևէ զիջման մասին ես բացառում եմ, նաև կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները նման բանի երբեք չեն գնա, անկախ նրանից, թե ճնշումներ կլինեն որտեղից, Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, թե Ռուսաստանից։ Որտեղ այս խնդիրը առնչվում է մեր լինելույցանը, մեր ազգային պետական շահերին, և միակողմանի ցանկացած զիջում իր ետևից կբերի զիջումների շղթա։ Բնական է, որ որևէ մեկը նման պատասխանատվություն չի կարող վերցնել իր վրա։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը նույնպես կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունները միակողմանի զիջումների գնալ չեն կարող, քանի որ դա կնշանակի քաղաքական ինքնասպանություն գործել։ Ամեն դեպքում Արզումանյանի փոխանցմամբ բարդ գործընթաց է սպասվում, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները այնպես են իրենց հարաբերությունները կառուցել Ռուսաստանի հետ, որ 100%-անոց կախման մեջ են ընկել նրանից, և Մոսկվայի կողմից այսօր ընկալվում են իբրև մի գործընկեր, որին միշտ կարելի է ամեն ինչ թելադրել։
Բայց այս իրավիճակից առանց կորուստների դուրս գալ է պետք, դա պետք է մտածենք, դա պետք է։
Եթե դնաց իջումների սերստակցիանը ինչ տեղիք ունենա։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ իշխանությունը պատրաստ է այս պահին գնալ այնպիսի զիջումների, որոնք վտանգում են Ղարաբաղի բնակչությանը։ Հայաստանում փորձը ցույց է տալիս, որ մենք դեռևս չենք ունեցել ինքնասպան իշխանություն, այնպես որ կարծում եմ, որևէ իշխանություն ինքնասպանության չի գնալու։
Ռուսական մամուլում կան գնահատականներ, ըստ որոնց Մոսկվան պատրաստ է մինչև վերջ պնդել իր նախընտրությունները։ Ռուսական կողմի պայմաններով համեմված հրապարակումներին հետևում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանում սպասում են Լավրովին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը կարող է Երևան տանել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նախագիծը, գրում է ռուսական Նեզավիսիմայա գազետա թերթը։ Հոդվացի հեղինակ Յուրի Ռոքսը նշում է, որ քարորյա պատերազմից հետո ՀԱԿ Մինսկի խումբը ժամանելով տարածաշրջան այդպես էլ նոր բան չառաջարկեց, բացի մադրիդյան սկզբունքների շուրջ քննարկումները շարունակելուց։ Հստակության բացակայությունը, սակայն, հակամարտության մասնակիցներին արդեն ձեռնտու չէ, և ադրբեջանական և հայկական կողմը պնդում են իրավիճակի վերջնական և շուտափույթ կարգավորում, գրում է հոդվացի հեղինակը, հավելելով. Ադրբեջանի համար իրավասության վերականգնում, Հայաստանի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնիշխանություն։ Գնահատելով քարորյա պատերազմի հետևանքները, հոդվացագիրը նշում է, որ նոր զոհերը կողմերին դրդել են առավել արմատական դիրքորոշման։ Հայկական կողմից դժգոհություններ են լսվում առայն, որ Ռուսաստանի ճնշման, ինչպես և 90-ականներին, կրկին ստիպված էին դադարեցնել հակահարձակումը, իսկ ադրբեջանական հանրությունում հարցեր են հնչում այն մասին, թե իշխանությունների ինչներին էր պետք նոր զոհեր, եթե Ղարաբաղյան ուղղությամբ ոչինչ չի փոխվել։ Ռուսաստանի դիրքորոշումն անկախ ՀԱԿ Մինսկի խմբի գործունեությունից առավել ակտիվ է Մոսկվան ցանկություն է հայտնել և նույնիսկ պատրաստակամություն տեղից շարժելու փակուղում հայտնված բանակցային գործընթացը, ինչ փոխզիջում կարող է առաջարկել Մոսկվան հակամարտող երկրներին, հարցը հնչեց։ Լրագրողը շարունակելով, մերձ բանակցային շրջանակներում քննարկվում է մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը, 5 շրջանների վերադարձ, փախստականների վերադարձ, խաղաղության համաձայնագրի կնքում, խաղապահների տեղակայում հնարավոր է ռուսական։ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին ակնհայտ է, որ այս փուլում խոսք լինել չի կարող, քանի որ ցանկացած հստակ որոշում, որը ձեռնտու կլինի կողմերից որևէ մեկին, կստիպի Ռուսաստանից երես թեքել հակամարտող մյուս կողմին, իսկ դա Ռուսաստանի շահերից չի բխում։ Nezavisim է գազետաթերթում գրում է Յուրի Ռոքսը։ Ռուսաստանյան իշխանությունների մոտ կանգնած Կոմերսանտը վկայակոչելով Կրեմլի բարձրաստիճան իրավիճակը գրում է, որ ռուսական կողմը գործի է դրել հնարավոր բոլոր մեխանիզմները, որպեսզի մոտապագայում կողմերին նստեցնի բանակցային սեղանի շուրջ։ Ռուսական ռեգնումն էլ ամփոփում է, եթե Մոսկվան իսկապես վճռական է տրված Ղարաբաղում ինքնուրույն դերակատարություն ունենալու հարցում, ապա պետք է կողմերին առաջարկի ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր։ Դա կարող է բարենպաստ պայմաններ ստեղծել բանակցությունների հետագա ընթացքի և հակամարտության կարգավորման համար, ինչպես Մինսկի խմբի, այնպես էլ հայտնի ձևաչափերում։
Հայկական մամուլում հրապարակվում է հորդոր մի կողմ դնել ամեն ինչ և հարցերը կարգավորել սեփական ուժերով։ Մամուլի համառոտ տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը նշում է, թե մենք հայերս վերջերս շատ ենք ամբողջ աշխարից նեղանում։ Այո, Ռուսաստանի քաղաքականությունը այդպիսին է, այդ երկիրը իրար վրա քսի է տալիս ժողովուրդներին, երկուսին էլ զինում է, կռվացնում, որպիսի երկուսի նկատմամբ էլ պահպանի իր ազդեցությունը։ Նույն ձևով դժգոհ ենք Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, Իսրայելից և այլն, աշխարհից նեղանալով մեր որ գործերն ենք առաջ գցում։ Առավել արդյունավետն է, ըստ խմբագրի, բոլոր արտաքին իրողությունները հաշվի առնելով հայացք ուղղել ներքին խնդիրներին։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործ նախարարի այսօրվա այցին, հայոց աշխարհը գրում է, թե Սերգեյ Լավրովին ուղարկելով Երևան, Ռուսաստանի ղեկավարությունը ակնկալում է սկզբունքային համաձայնություն առաջարկված տարբերակին, որպեսզի մանրամասները թողնի բանակցային հանգրվանին։ Հայկական կողմը պետք է խուսափի ռուսական ռուլետկայի մեջ հայտնվելու գայթակղությունից, հակափաստարկներ ներկայացնելու միջոցով։ Առանց Ղարաբաղի բանակցությունների անհնարինության դրույթը հիմնավորվում է այն իրողությամբ, որ ռուսական առաջարկ ներում շոշափվող տարածքները գտնվում են ոչ թե Հայաստանի, այլ ԼՂՀ վերահսկողության ներքո։ 168 ժամը վկայակոչել է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանին, ով ասել է, թե քառորյա պատերազմի ժամանակ Հայաստանը հայտարարել է, որ պարտադրելու է Ադրբեջանին ավելի ծանր պայմաններով զինադադար, իսկ եթե Ադրբեջանը շարունակի պատերազմը, ապա ճանաչելու ենք Ղարաբաղը։ Բավականին հստակ ու տրամաբանական հայտարարություններ են արվել և հանկարծակի դադարեցրել են պատերազմը։ Այս քայլերը ցույց են տալիս, որ մարդիկ, որոնք պատասխանատու են, չունեն հստակ սակետներ։ Ավելին, ես նկատել եմ, որ զինադադար կնքելու և ձևը, և ժամանակը հայերի շահերից չի բխել, դա ուրիշ պետությունների շահերից բխող որոշում էր, ասել է Սարգսյանը և եզրակացրել։ Դրանից շահել են Ադրբեջանը և Ռուսաստանը, հետևաբար մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաները գործել են ուրիշ պետությունների շահերից։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում Ամերիկայի հայ գիտնականների և ինժեներների խորհրդի ղեկավար կազմի անդամ ՆԱՍԱ-ի ռեակտիվ շարժիչների լաբորատորիայի էլեկտրոինժեներ Ռիչարդ Օհանյանը խոսել է Հայաստանում ռազմական տեխնոլոգիաների արտադրության անհրաժեշտության մասին։ Նրա համոզմամբ, ցանկացած էլեկտրոնային ինժեներ, ով աշխատում է բջջային հեռախոսի կամ պլանշետի դիզայնով, կարող է աշխատել ռադարի դիզայնով, ով աշխատում է արբանյակի դիզայնով, կարող է աշխատել դրոնների դիզայնով։ Հայաստանը ուրիշ ելք չունի, բացի այն, որ լուրջ ներդրումներ անի գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտում, դա լուրջ ռեսուրսներ և բյուջե է պահանջում։ Ժողովուրդը հաղորդում է, որ Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանը անցած տարվա ընթացքում 173,281 դոլար արժողությամբ բնակարան է գնել։ Նա իբրև եկամուտ հայտարարագրել է դեսպանի աշխատավարձը, որը ամսվա կտրվածքով կազմում է 2,454 դոլար։
Արարատի մարզի քաղցրաշեն գյուղի խաղողագործներն առավոտից կառավարության շենքի մոտ հիշեցնում էին պաշտոնյաների չիրականացրած խոստումների շարքը։ Անհատ տնտեսությունների զարգացման ներկայիս բարդություններով հանդերձ մարդիկ շարունակում են գտնել բնամթերքի ստեղծման պայմանները, բայց այդ ջանքերից հետո պաշտոնյաները փաստորեն կարողանում են հանգիստ խղճով աչք փակել այն հարցերում, որոնց կարգավորման համար աշխատավարձ են ստանում հարկատուների վճարումների շնորհիվ։ Ինչ են խոստացել Կառավարությունում հերթական անգամ հարցի պատասխանը գիտեն ազատություն.am կայքի ուղիղ հերարձակմանը հետևած մարդիկ, իսկ ռադիոյում կնդիրների համար Ռուզան Գիշյանը պատրաստել է համառոտ ռեպորտաժ։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը քաղցրաշենցի խաղողագործներին այսօր հերթական անգամ խոստացավ, մտերված խաղողի պարտքը շուտով կվճարվի։
Մեր հույսը ինքն է, որ հանդիպենք, մեր նպատակը էդ էր հիմնականում։ Մայիսի 10-ի վերջի գումարը տալու։
Իսկ գումարը
Երևի 2 կամ 3 պատոկով։
Մտերված խաղողի պարտքը մարելու պահանջով քաղցրաշենցի խաղողագործներն այսօր վաղ առավոտից կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել։ Տեղի գինու գործարանը նրանց ավելի քան 185 միլիոն դրամ է պարտք։ Պարտքի մարմանը նաև հարևան գյուղերի բնակիչներն են սպասում։
Այսօր գյուղացիները սպասում են 2 կոպեկին, 2 կոպեկին, գարունը եկել, լույսի փող են ուզում, գազի փող են ուզում, ջրի վարձ են ուզում։
$1000 արարոտ բանկը մեր արտաշատի։ Պետք է տանեմ փող տամ, ապրիլիքս ինչ եմ տալու։ Ոսկեղենը սաղեթալյա կորի կայնել եմ ես էլի։ Գնացեք, մի ամսից կլինի, 20 օրից կլինի։ Գալսյանավուն, ես պահին ես բանկում նստած եմ, գումարը արդեն հանում եմ, հեսա վարկը վերցնում եմ, բերեմ ժողովուրդ ձեր գումարը տամ։ Խափում են, կուտ են տալի մինչև առեսօրի, բերե հասցրել են այսօրվան։ Ու էլի խափում են, էլի խափում
են։ 2 շաբաթի վարչապետը հիշավ, ստեղ հայտարարեց, որ 2 օրից ժամանակ տվեք, 2 օրից ձեր հարցին լուծում կտանք, դրական լուծում կտանք։ 2-ին 3 օրին անց է, բայց ոչ մի դրական լուծում չկա։ Հենց հավաքվում ենք, որ գալիս են գազային, գալիս են արդեն գյուղ են, ոստիկաններն ուղարկում, տներն են մտնում, վախեցնում են, մի գնացեք, մի հավաքվեք։
Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը դեռ մարտին իր մոտ էր հրավիրել գործարանատերերին ու հորդորել խաղողի պարտքը մարել մինչև ապրիլի 1-ը։ Գյուղացիներն ասում էին, հորդորելը քիչ է, գործարաններին օգնություն է պետք տրամադրել։
Գործարանի ղեկավարը ինձ ներկայացնում, ասում է, ես շատ եկել եմ։ Գյուղնախարարը ինձ ստիպել է, ինձ ասել է, ընդունել եմ, հիմա Տոգան կողս կայնեմ։ Խափին, Պերին, այդ գյուղնախարարը, Պեր հետ այդ քեղ մարդու քթես կրակը թողես դրան։ Հիմա այդ քեղ մարդը անգելա կրակը, սրանք սաղել են ավետիտ եմ, ավետը մեղավոր չի։ Այս երկրին կատեր, ակրոցավոր հաստուն ակուրատի մանա գալի։ Այ մի հատ հենց հել, մի հատ տապո քաղաքարին այդ աշտի ինչ եմ անում։ Մի հատ ծրայմ
փոր Կարեն Դեմրչյանը որ մատի
գալիս էր վերին արտաշտի։ Մանա գալի։ Սիդակ Սարոսկայով գյուղնախարը մանա գալի։ Մեր վիճակը լեց է, հազիվ է։ Այս երկիրը ես խնդրում եմ պարոն մեր վարչապետին, բռնի մի հատ դրան, ուղարկի մի 3 ամիս գյուղ, ասա գնա գյուղում ապրի։ Իկա տենա ինչ այս ժողովրդի վիճակ։ Եկե նստես շենքի մեջ, այս շենքի դես նստողը։
Մարտին ես տալու։
Ոչ մի։ Ոչ մի։ Ոչ մի սովալ, կուշմար սովածի կադրը չգիտի։
Կառավարության շենքի մոտ այսօր տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի տեսագրությունը ազատություն.am կայքերում է։
27-ի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսլամական պետության ահաբեկչական գործողություններից հետո այս խմբավորման կազմավորման առանձնահատկությունները հետաքրքրում են ռազմական փորձագետներին։ Ահաբեկչության դեմ պայքարի ամերիկյան կազմակերպությունները պարզել են պատկերը, թե որ երկրներից են ընդգրկվում այդ ահաբեկչական խմբավորման կազմում։ Պարզվում է, կամ Հայաստանի 1 քաղաքացի, զեկույցը հետաքրքրել է Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միջազգային հանրության կողմից որպես ահաբեկչական կառույց հռչակված Իսլամական պետություն խմբավորման շարքերում առնվազն 1 հայաստանցի է ընդգրկված, պնդում են ահաբեկչության խնդիրներով զբաղվող ամերիկացի փորձագետները։ Այս պնդումը տեղ է գտել Միացյալ Նահանգների ամենահեղինակավոր ռազմական ուսումնական հաստատության Վեստ Փոյնթի ակադեմիային կից գործող ահաբեկչության դեմ պայքարի հետազոտական կենտրոնի օրերս հրապարակած զեկույցում։ 2003 թվականին ստեղծված այս կենտրոնի ռազմական վերլուծաբանների տրամադրության տակ են հայտնվել Իսլամական պետության մոտ 5000 մարտիկների կողմից լրացված հարցաթերթիկները, որոնք ամերիկյան կողմին է փոխանցել կազմակերպությունից դասալքած մարտիկներից մեկը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Իսլամական պետության մարտիկների մասին նման ծավալի տեղեկատվություն է հայտնվում, այն էլ բաց աղբյուրներում։ Սա յուրատեսակ պատուհան է, որի շնորհիվ հնարավոր է պատկերացում կազմել Իսլամական պետության ներսում կատարվող իրադարձությունների, դրա շարքերում մարտնչող զինյալների, մասնավորապես օտարերկրյացի իսլամիստների նրանց տարիքի, կրթության մակարդակի, նաև սոցիալական ծագման և քաղաքացիության մասին նշում են զեկույցի հեղինակները։ Իսլամական պետության կազմում կրվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ինչպես նաև մյուս օտարերկրյա զինյալների անձնական տվյալները, հաբեկչության դեմ պայքարի կենտրոնի փորձագետները չեն հրապարակում, փոխարենը բավական մանրամասնորեն ներկայացնելով այլ պետություններից Իրաք և Սիրիա ժամանակների ընդհանուր պատկերը վերհանող մանրամասն վիճակագրությունը։ Զեկույցի համաձայն Իսլամական պետության կազմում իր քաղաքացիների ներգրավվածության աստիճանով մեր տարածաշրջանի միանձնյա առաջատարն Ադրբեջանն է։ Հաբեկչության դեմ պայքարի կենտրոնի տրամադրության տակ հայտնված մոտ 5,000 անձնական գործերից 107-ը պատկանում են Ադրբեջանի քաղաքացիներին, թվով 77 պետությունների քաղաքացիներ ընդգրկող այս ցուցակում ադրբեջանցիներն 9-րդ տեղում են, թվականակով զիջելով միայն Թունիսի, Սաուդյան Արաբիայի, Եգիպտոսի, Թուրքիայի և մի շարկայլ խոշոր պետությունների ներկայացուցիչներին։ Նշեմ, սակայն, որ ոչ պաշտոնական հաշվարկների համաձայն Իսլամական պետության կազմում կրվող ադրբեջանցիների քանակը գրեթե կրկնապատիկ ավելին է անցած դեկտեմբերին, բրիտանական Daily Telegraph-ը վկայակոչելով հաբեկչության դեմ պայքարի արևմտյան մասնագետներին գրում էր, որ Իրաքում և Սիրիայում առնվազն 216 ադրբեջանցի իսլամիստ ծայրահեղական կա ընդգրկված Իսլամական պետություն խմբավորման կազմում։ Հաբեկչության դեմ պայքարի կենտրոնի փորձագետների ձեռքում հայտնված անձնական գործերից 2-ն էլ պատկանում են Վրաստանի քաղաքացիներին։ Անկախ աղբյուրների համաձայն, սակայն, Իսլամական պետության կազմում կրվող Վրաստանի քաղաքացիների նախ և առաջ Պանկիսի, Կիրճի և Աջերիայի բնակիչների թիվն անհամեմատ ավելի մեծ է։ Ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն, Իսլամական պետություն խմբավորման կազմում ընդգրկված Վրաստանի քաղաքացիների թիվը կարող է հասնել 50-ի։ Դրանցից ամենահայտնին Իսլամական պետության կազմում պաշտպանության նախարարի պարտականությունները կատարած Թարխան Բատիրաշվիլին էր, Օմարա Շիշանին։ Ամերիկյան աղբյուրների պնդմամբ վրացական բանակի նախկին կադրային սպա Բատիրաշվիլին զոհվել է մոտ 1 ամիս առաջ արևմտյան կոալիցիայի 8-ային հարվածների հետևանքով։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի քաղաքացիներին, ապա նրանց թիվը Իսլամական պետության կազմում ևս բավական մեծ է։ Հաբեկչության դեմ պայքարի կենտրոնի տրամադրության տակ են հայտնվել Իսլամական պետության ազգությամբ թուրք 212 զինյալների անձնական տվյալները։ Բրիտանական և ամերիկյան աղբյուրների տեղեկություններով, սակայն, Իսլամական պետության կազմում կրվող թուրքերի իրական թիվը տասնապատիկ ավելին է։
Ադրբեջանի իշխանությունները նոր նախաձեռնությամբ են հանդես եկել, սկսելով հետապնդումներ լրագրողների նոր խմբի նկատմամբ։ Տվյալ դեպքում Մեյդան TV-ի հետ առնչություն ունենալու մեջ կասկածվող լրագրողների մասին է խոսքը։ Ընդամենը 2 օր առաջ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում մարդու իրավունքների վերաբերյալ զեկույցով հանդես գալով Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը խիստ քննադատության ենթարկեց Ադրբեջանին լրագրողների նկատմամբ հետապնդումներ իրականացնելու կապակցությամբ։ Եվ այսօր արդեն պարզ է, որ քննադատության նոր ալիք է հասունանում Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի իրավապահները քրեական գործ են սկսել ադրբեջանական անկախ Մեյդան TV-ի դեմ, որը գործում է Բեռլինում։ Փաստաբան Էլչին Սադիգովը Թուրանին ասել է, որ գործում ներգրաված են շուրջ 15 լրագրողներ։ Ենթադրվում է, որ քրեական հետապնդում սկսելու պատճառը Մինգեչաուրի անցած տարվա օգոստոսի դեպքերի լուսաբանումն էր։ Մեյդան TV-ին հեռարձակել էր այդ քաղաքի բնակիչների բողոքի ակցիաները, ինչպես նաև ուսումնասիրել Բերման ենթարկված մի քաղաքացու միջադեպը, ով ոստիկանության բաժանմունքի պատուհանից ցած էր նետվել։ Ադրբեջանում Մեյդան TV-ի հետ համագործակցող լրագրողներից իրավապահները փորձում են պարզել, որտեղից են ձեռբերել այդ տեսանյութը, ում ցուցումով են այն հրապարակել։ Ինտերնետային Մեյդան TV-ին հիմնադրվել է 2013 թվականին, ղեկավարը բլոգեր Էմին Միլին նախկինում Ադրբեջանում դատապարտված էր, իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից խղճի բանտարկյալ էր ճանաչվել, 2009 թվականին նա 2.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի իշխանությունների վրա ճնշումների արդյունքում նա պատճաչափի կեսը կրելուց հետո ազատ էր արձակվել, իսկ հետո հիմնադրել է ինտերնետային Մեյդան TV կայքը։ Այսօր նա հաղորդագրություն է տարածել, հայտնելով, որ անցած տարվա սեպտեմբերից Մեյդան TV-ի հետ համագործակցող լրագրողներին Ադրբեջանում կանչում են հարցաքննությունների, առանց հստակեցնելու, թե քրեական ինչ գործով են նրանց հարցաքննում, և միայն հիմա է պարզ դառնում, որ լրատվամիջոցի ղեկավարների դեմ քրեական գործ է բացված։ Միլին աբսուրդ է համարել անօրինական ձեռնարկատիրական գործնեությամբ հարկերից խուսափելու մեղադրանքով բացված քրեական գործը, քանի որ Մեյդան TV-ն Ադրբեջանում բիզնես գործնեություն չի իրականացնում, ֆինանս ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացնում է այն երկրի համապատասխան մարմիններին, որտեղ գրանցված է։ Իսկ Ադրբեջանում լրագրողները Meydan TV-ի հետ համագործակցում են միայն հասարակական հիմունքներով։ Նրա գնահատմամբ քրեական գործը բացվել է լրագրողներին վախեցնելու նպատակով։ Ադրբեջանում ոչ մեկը իրավասու չէ հանդես գալ Meydan TV-ի անունից, ոչ մի լրագրող պատասխանատու չէ մեր գործնեության համար, հայտարարել է Meydan TV-ի ղեկավարը, նշելով, որ այդ քրեական գործով իշխանությունները խոչընդոտներ են ստեղծում լրագրողական գործնեության համար և ճնշում ժողովրդավարությունը Ադրբեջանում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիո կանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։